7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. În ajunul zilei de naștere a Republicii Moldova, dacă e să luăm în calcul și data de 31 august, mi se pare firesc să ne gândim la independența dobândită de fiecare cetățean în parte și de toată societatea luată împreună. 17 ani e un termen mult prea suficient ca să fi fost obținute niște rezultate palpabile, vor spune unii, pe când altcineva găsește că cele nici două decenii de existență a Republicii Moldova sunt ca și o fază de rodaj, ori chiar de demarare pentru un vehicul asamblat, să zicem, la uzina de tractoare din Chișinău. Numai că această justificare nu este foarte convingătoare nici pentru cetățenii care au împlinit, să zicem, vârsta de 17 ani, dar nici pentru o mulțime de oameni care au jinduit independența ca pe un colac de salvare, ca pe o dezrobire, ca pe o luminiță în capătul tunelului. Astăzi vom sta de vorbă cu două persoane pe care îndrăznesc să le atribui cele de-a două categorii. Este vorba despre scriitorul Andrei Borac și pictorița Elena Bontea. Un cuplu care are tot dreptul să dea note de la înălțimea vârstelor, palmaresurilor și înțelepciunii domniilor sale. Mai întâi vom asculta însă buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Autoritățile georgiene acuză forțele ruse că împiedică revenirea a mii de refugiați în Gori și în alte localități din regiune. Guvernatorul din Gori susține că de vină sunt punctele rusești de control și grupări paramilitare care continuă să fure și să distrugă fără a fi împiedicate. Guvernatorul estimează că aproape 30.000 de persoane sunt astfel împiedicate să se întoarcă acasă. Luni la Bruxelles are loc o reuniune de urgență a Uniunii Europene dedicată crizei georgiene. Este încă neclar dacă cele 27 de țări membre vor putea găsi un numitor comun când vine vorba de impunerea unor sancțiuni Rusiei, al treilea partener comercial al Uniunii Europene după Statele Unite și China. Polonia și țările baltice, care sprijină cauza Georgiei, au schimbat accentul de pe sancțiuni împotriva Rusiei pe ajutoare pentru refacerea Georgiei. Premierul britanic Gordon Brown a declarat că Occidentul nu poate fi ostatecul Rusiei și că actuala criză din Georgia face mai acută necesitatea ca țările vest-europene să-și găsească surse alternative de energie. Într-un interviu acordat cotidianului britanic The Observer, Brown a precizat că luni va insista asupra necesității ca Rusia să recunoască integritatea teritorială a Georgiei. Miniștrii de externe ai Germaniei și Rusiei au avut sâmbătă o discuție telefonică și au căzut de acord că nu trebuie escaladată tensiunea în Europa prin lansarea unor zvonuri privind alte regiuni care ar putea fi ținta unor acțiuni rusești. Este o referire la declarația ministrului de externe francez, care recent într-un interviu afirma că Moldova și Crimea în Ucraina ar putea fi următoarele ținte ale Moscovei. Summitul Uniunii Europene de luni va discuta și relația cu Ucraina, deși comisarul european pentru extindere a ținut să precizeze că o eventuală apropiere a Ucrainei de Uniunea Europeană nu este în acest moment pe agenda discuțiilor. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a cerut guvernelor europene să trimită mai mulți observatori în Georgia în cadrul misiunii OSCE. Potrivit unui sondaj Gallup, cu excepția Azerbaidjanului, în toate țările fost sovietice, majoritatea populației preferă menținerea unei relații formalizate între aceste state, inclusiv în Georgia. În Republica Moldova, sondajul Gallup arată că 18% ar vrea să se recreeze Uniunea Sovietică. 15% ar prefera o federație între aceste state și 28% o alianță economică pe modelul Uniunii Europene. Numai 21% din moldoveni cred că țările post-sovietice trebuie să rămână state independente fără legături speciale între ele. De ziua limbii române, astăzi la Chișinău, se deschid ușile Salonului Internațional de Carte, dedicat anul acesta scriitorului Ion Druță și anului Cantemir în Moldova. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, invitații mei de astăzi sunt pictorița Elena Bontea și soțul domniei sale, scriitorul Andrei Burac, pe care i-am invitat în ajunul Zilei Independenței să vorbim despre condiția artistului într-o țară care își reclădește temelia, deci este sau ar trebui să fie extrem de atentă la piesele de fundație pe care se vor fi sprijinind zidurile. Dacă facem o secțiune transversală în societatea de azi, găsim un cuplu, după mine, extraordinar, scriitorul Andrei Burac și pictorița Elena Bontea. Este un cuplu, dar și un amalgam extraordinar, pentru că sunt două entități care, aș zice eu, în mod firesc concurează, în mod firesc se completează reciproc și trăiesc probabil aceeași soartă a omului de creație. Cum e să fii artist, să fii om de creație într-o societate care în mod obiectiv nu are suficiente mijloace și poate perspicacitate în primul rând ca să sprijine acești oameni?
Întotdeauna am avut o convingere, încă din tinerețe, pe urmă am mai întâlnit-o și la alți scriitori care spun că puterea niciodată nu plătește talentul, plătește doar supunerea. Să știți că diferență nu fac nici perioada aceea socialistă, cum îi spuneam noi, nici zilele noastre de astăzi. Este un risc personal. Nu știu dacă este o chemare. Nu sunt sigur că este o vocație. Este o credință pentru mine.
Dar în cazul dumneavoastră este cu atât mai mare riscul după ce ați încercat și ați profesat medicina, unde aveați cât de cât meseria asigurată. În perioada în care ați profesat-o, erau la mare respect doctorii și totuși ați ales o alternativă care era foarte șubredă.
Am făcut școala medicală, după asta am făcut niște ani de muncă, de felcer, după asta facultatea, după asta 11 ani chirurgie, deci nu am încercat. Chiar am făcut 23 de ani printre suferinți, printre oameni la pământ, dacă vreți, chiar și printre muribunzi. Niciodată nu aș fi riscat să mă ocup doar de literatură dacă nu aș fi avut această experiență a omului la suferință.
Doamna Bontea, pe dumneavoastră înțeleg că tot paharul plin al suferinței v-a determinat într-un fel să creați, să vă manifestați în forma asta de existență.
A fost ceva mai mult intuitiv care m-a mânat în această direcție. În timpul socialismului, eu într-adevăr sufeream din cauza acestui realism socialist și a ideologiei. Trebuia neapărat niște teme revoluționare care eu nici de cum nu eram încadrată. Ce era atunci mai obositor era ideologia. Acum ideologia a dispărut. Cred că bucuria cea mare pentru mine este libertate.
Dar libertatea e cu gust amar. Artiștii sunt condamnați la o viață, pardon, cu lipsuri.
Pentru mine a fost amar și în trecut. Eu duceam o viață așa modestă, dar nu m-am plâns niciodată că muream de foame. Eram expusă și la Moscova, aveam chiar și niște contracte, tabere de creație. Era și o comunicare foarte bună cu mulți artiști. Pe când aici, în Moldova, într-adevăr, am fost marginalizată așa foarte feroce.
Acum cum este, doamna Bontea?
Acum oamenii s-au axat pe alte probleme și pe alte idealuri. Este anevoios să aduci un grup de studenți sau de elevi în muzeu la o expoziție. Nu-i mai interesează. Ei văd prin internet. Au alte distracții, alte porniri. Nici literatura, până la urmă, nu atât de mult interesează. Din cauza asta, oamenii bogați cumpără niște picturi, niște, să zic așa, în ghilimele. Chiar am văzut la mulți oameni de felul ăsta, super bogați, dar cu niște chiciuri pe pereți că te ia groază. Cred că alte generații, fiilor, nepoții sau strănepoților, dacă vor persevera să devină mai întâi mai culți, ei atunci ar putea să întoarcă față și spre artele plastice. Eu am avut norocul ca să fiu, eu știu, cooptată de ambasada germană, de ambasada Austriei, de ambasada Statelor Unite, de niște bănci. Asta, desigur, că m-a încurajat că se mai poate, vreau zic, de supraviețuit și în felul ăsta.
Doctorul Burac, dumneavoastră sunteți cu diagnosticul. De ce se întâmplă așa ceva? Înainte de emisiune mi-a arătat semnalul cu un tiraj de 1000 de exemplare, o culegere de piese și numai 1000 de exemplare, în timp ce oamenii care ar trebui probabil să le citească cheltuiesc $1000 la o ședință la casinouri.
Și această 1000 de exemplare se va duce doar în biblioteci. Noi știm că nu avem doar o singură 4.000, dacă nu mă înșel, sunt peste 3.000, dacă nu chiar aproape 5.000. Astea sunt posibilitățile statului, probabil. Și credeți-mă că un scriitor care nu se publică este un scriitor mort. Am semnat și un contract. Mi-e cam rușine să vă spun suma acestui contract.
Da, dar spuneți, oricum, cu toată rușinea.
Oricum a fost o bucurie. Nu toți au acces, probabil că vârsta. Și cred că nu numai vârsta, cred că și valoarea. Aici am majoritatea pieselor mele.
Fac aici o paranteză ca să spunem că ambii interlocutori ai noștri, invitații Europei Libere, sunt în calendarul național din 2008, asta însemnând cu jubilee consemnate în acest calendar.
Trăim cu nisipul oboselii vârstei în ochi, dar și cu rugăciunea inimii în continuare.
Cu vârsta asta care vă ridică la o altitudine de unde insist să dați un diagnostic societății. Optimist? Pesimist, cum o fi, când o să ajungem să prețuim oamenii care produc aproape pe gratis niște valori?
Sunt lucruri atât de știute că o societate are nevoie de o elită. Cu atât mai mult are nevoie de o elită de oameni de creație. Fără această elită, această societate este pur și simplu, nu mi-e rușine să spun, o turmă de oameni. Consumând mâncare, băutură, distracție și doar atât.
Dar cu niște artiști sfioși, și folosesc acest adjectiv dintr-o cronică, îmi pare că îi aparține lui Vladimir Bulat, spunea despre pictura doamnei Elena Bontea că este o pictură sfioasă și aș zice că și cuplul dumneavoastră este oarecum sfios, nu se impune, nu rupe ușile în condițiile de competiție acerbă pe care o impune viața de astăzi. Mi se pare că sunteți un pic demodați. Ce facem noi cu asemenea artiști sfioși?
Noi întotdeauna ne-am grăbit încet. Arta în toate timpurile a ajutat călătorul rănit și istovit. Nu ne-am uitat după această paradă a trupurilor care o avem seară de seară la televizor. Nu am căutat lucruri ieftine, perisabile în ceea ce facem noi. Întotdeauna ne s-a părut strani aceste petreceri extraordinare pe timpuri la sărbători. Chiar îi vorbeam nu odată, Elena, ci-s cu oamenii ăștia. Erau sărbători 4, 5, 7 zile în șir, oamenii beau șumel ca mâși, cântau. Noi ne căutam de cărțile noastre, de textele noastre, de pânzile noastre. E drept că acum ne-am pomenit săraci chiar, dar săraci într-atât încât ne vindem obiectele din casă ca să supraviețuim. Noi nu suntem obișnuiți să consumăm mai mult. În felul ăsta...
În sensul alimentelor.
Alimentelor. Nu avem luxuri în casă, nu avem haine prea luxoase, niciodată n-am avut o mașină, avem o locuință modestă, avem un atelier care necesită reparații și casă.
Dar și cumva... asta e etalonul de viața omului de artă?
Da.
Doamna Bontea, ați ales conștient această meserie știind că majoritatea artiștilor au dus-o greu. Ce v-a motivat atunci și astăzi ce vă motivează? Din ce vă scoateți seva ca să produceți artă?
Pentru mine atelierul este ceva parcă o credință. Dacă eu chiar n-am lucrat în acea zi, dar am fost în atelier, eu mă consider că am făcut o faptă care necesită sufletul meu. Desigur că în imaginația mea eu văd și o casă bine îngrijită, văd și un atelier amenajat, dar asta e numai în imaginație, fiindcă cu posibilitățile de astăzi noi nu putem acoperi așa prețuri. Dar ce să vă spun. Bucuria mea mare este în însăși ce fac eu și dacă reușesc ceva și dacă lucrul merge și dacă cineva comunică cu ceea ce fac eu. Astea sunt niște lucruri supreme pentru mine și toate celelalte, când ne gândim, până la urmă omul se trece și toate rămân pe pământ. Mă uit că atâția oameni extraordinar de bogați s-au dus și toată bogăția asta se prăbușește așa neant. Eu nu mă gândesc niciodată la bogăție sau la o popularitate, nu știu de unde, văd că mulți acum caută popularitate neapărat prin felul de a căpăta ceva de la președinție, ceva de la guvern. Niciodată n-am recurs. Am fost propusă la Premiul Național 92 și eu am refuzat. Eu am spus că vă rog să mă înțelegeți că în Republică e mare sărăcie și eu nu vreau să candidez la acest premiu.
Domnul Burac și doamna Elena Bontea, vă place țara care acum în ochii dumneavoastră se constituie? Suntem la faza scheletonului, probabil. Vă place cum arată acest scheleton al țării?
Să știți că pentru mine, ca scriitor, idealul meu a fost de a trăi înalt și cu demnitate. Pentru generația mea, pentru intelectuali din generația mea, doar aici, în Basarabia, este locul nostru de reflecție și de împlinire, precum și dăruirii de plină. Eu am avut posibilitatea asta să părăsesc această țară, dar nu am făcut acest lucru, fiindcă eu doar aici, vorba lui Esterhazy, un scriitor evreu din Ungaria, când a fost cu copiii, cu nepoții, într-un lagăr de concentrare, unul din copii a spus să plecăm de aici și altul a spus unde. Aș zice și eu tot așa, iertată să-mi fie această comparație. Unde să plecăm? N-avem unde. Totul nostru este aici. Acest tot suntem noi. Și eu cred în viitorul până la urmă. Ai spus foarte frumos, la schelet suntem, dar nu putem toți pleca. Deci șansele fiecăruia, fiecărui tânăr, cu atât mai mult înzestrat, stau sub o piatră, depune efort, mișcă această piatră și șansa ta neapărat îți va zâmbi și tu îți vei găsi nișa aici, în această țară. Am convingerea că am putea să construim totuși o societate cu niște norme, o societate cu o viață decentă. S-ar putea, nu știu, urmăresc seară de seară gâlceava între politicieni, tot ce se întâmplă și la primăria asta a noastră și în Parlament. Mi se face rușine, foarte des mi se face rușine de ceea ce se întâmplă. Știu foarte bine ce poate și de ce e capabilă puterea. Asta e realitatea din care doar noi putem ieși. Niciodată nu o să ne ajute banii ăștia care vor veni de undeva. Noi singuri trebuie să știm să câștigăm și să
vorbesc
facem.
Vorbesc de gâlceava asta care toarnă apă la moara nostalgicilor și pe mulți oameni îi determină să se uite în dărăt, să spună că totuși înainte a fost mai bine, să fortifică stânga radicală. Niște tineri bezmetici sunt alimentați de aceste energii și neagă liberalismul fără să-l fi văzut ăsta autentic. Și atunci, spuneți-mi, vă rog, cum să trecem de aceste ispite? Mai ales generațiile astea tinere care urmează să ducă pe umerii lor povara constituirii unui stat adevărat.
Eu îi chem pe acești tineri să facă studii oriunde, să învețe și să revină înapoi acasă. Doar aici, acasă, unde avem fiecare dintre noi un cod genetic, unde totul e înregistrat, cum ne simțim, cum vedem, nicio emigrație, oriunde s-ar duce el, nu îl va duce la o fericire, va duce la o permanentă măcinare sufletească interioară. Doar cine știe nepoții, strănepoții lor. Nu prea cred în omul fericit plecat undeva la muncă și chiar câștigând, chiar devenind un mare, știu eu, proprietar, milionar, și nu cred că acest om va fi fericit.
Doamna Bontea, dumneavoastră subscrieți această pledoarie pentru locul ăsta, chiar dacă din locul ăsta părinții dumneavoastră au fost deportați și în codul dumneavoastră genetic aveți probabil o mare supărare, ca să spun eufemistic, pentru ce vi s-a întâmplat.
Da, eu am fost pe locurile acelea unde părinții mei erau deportați, în Burat, Mongolia, și am simțit cu sufletul meu drama oamenilor de acolo. De pildă, mama mea spunea că ea se roagă lui Dumnezeu numai o dorință să îi împlinească, ca să moară pe pământul unde s-a născut. Și când eu m-am pornit de acolo, o mulțime de oameni m-au condus. Era, știți, o dramă care nu o pot uita niciodată în viața mea. E ceva strigător la cer, cum acești oameni, o mare de oameni, mă conduceau parcă ar fi condus, eu știu, un extraterestru. Și strigau toți, unde ne lași? Unde ne lași în pustietatea asta?
Fiindcă nu avea deci, dreptul să stei mai mult de o lună de zile.
Nu, de 10 zile.
Nu era în listele. Deci, întâmplător n-a fost dus acolo, pe urmă, întâmplător nu era în liste și trebuia să se întoarcă.
Oamenii ăștia vă invidiau pentru că plecați acasă?
Sigur că da, nu că mă invidiau. Ei erau, știți, durerea mare că îi las acolo, în pustietatea asta. Era ceva, știți, sfâșietor de dureros.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, musafirii mei de astăzi sunt scriitorul Andrei Burac și soția domniei sale, pictorița Elena Bontea.
E sigur că în toate epocile mari, statul a avut grijă de cultură și a investit foarte mult. Nu spun că numai statul, dar și marii magnați în Ermitaj s-au cumpărat, sau în Muzeul Pușkin, de mari magnați ruși, evrei, au cumpărat Picasso, au cumpărat Matisse, au cumpărat impresioniști. nu numai decât statul participa. Acum ar trebui ca, într-adevăr, și oamenii care au posibilitățile astea să facă niște cumpărături. Deocamdată, eu știu, în casele lor, pe urmă, cu timpul date statului sau chiar cumpărate și date în muzeu pentru a cultiva publicul. Și nu numai de la noi. S-ar putea, eu știu, și din alte părți de adus niște lucrări aici, în muzee. S-ar putea decooptat și niște artiști din străinătate care să ne facă niște monumente care ne-ar trezi ceva, ar face, eu știu, să pulseze acel spirit artistic în semenul nostru.
Cu toată sărăcia, doamna Bonte, eu vă dau dreptate, spuneați mai devreme că dacă studenții și elevii nu vin la muzeu, e o problemă pe care o poate rezolva pedagogul, școala. Eu personal am stat astă primăvară, o săptămână la Paris și majoritatea timpului am stat la Georges Pompidou și acolo la centru am văzut grupuri nenumărate de copilași. Majoritatea ghizilor sunt specializați pe grupuri, fac niște excursii pe înțelesul acestor copii și sunt convins că acei copii care vizitează muzeele probabil că o să ajungă să prețuiască, o să ajungă să sprijine artiștii, dându-și seama că ăsta este stratul care este absolut obligatoriu, necesar pentru organismul statal.
Noi ar trebui să inoculăm în sufletele celor care vin după noi, a copiilor, a tinerilor, adolescenților, studenților, în primul și în primul rând că viața e o minune, există darul vieții. Viața, cât ne este dată, seamănă cu o ghirlandă aprinsă a zilelor, dar și a nopților, cu stele care îți sunt date să le trăiești una câte una, nu irosindu-ți timpul, energia, cu lucruri mărunte. Și de aici interesul față de frumos, față de a construi. Trebuie să omorâm demonul distrugere în noi, fiindcă noi îl avem, câteodată îi dăm prea multă libertate. Apropo de libertate, această minune, această frumoasă pagină a omenirii în toate timpurile, când urmărești istoria civilizației, istoria culturii, în toate timpurile au fost oameni care au răvnit libertatea. Dar libertatea cere o disciplină. Libertatea are niște riscuri care trebuie să le înfrunți. Asta ar trebui să îi educăm în generațiile care vin. Și atunci sunt sigur că se va întâmpla ceva. Nu putem lăsa la trei bănuți educația. În școli, la facultăți, eu știu ce se întâmplă în școlile de la sate. Din când în când umblu în aceste școli și am întâlniri cu pedagogi, am întâlniri cu pedagogii lipsă, aș zice, cu copiii care nu mai cred într-un viitor aici. Eu zic că dacă nu se vor investi forțe, bani, credință în acest domeniu, nu prea mare viitor avem.
La Europa Liberă a fost o relatare în care se vorbea despre un caz cutremurător. În Italia s-au pomenit 5 adolescenți care nu au împlinit vârsta majoratului, au plecat acolo pe căi ocolitoare și când autoritățile moldovene, sesizate de autoritățile italiene, au încercat să-i repatrieze, părinții lor au fost împotrivă. Știind foarte bine că acolo s-ar putea să se agațe de o viață cât de cât mai bună, părinții se împotrivesc. Este un efect pe care, pe termen scurt și pe termen lung, și îl face această migrație masivă și moda migrației.
Acum se întâmplă niște lucruri care, câteodată, sincer să vă spun, mi-e cam frică. Mi-e cam frică să înțeleg ce se întâmplă și în Occident, nu numai în zona asta noastră post-sovietică. Eu cred, până la urmă, într-un triumf al înțelepciunii umane, al omului.
Doamna Bontea, domnul Burac, prin texte educă. Dumneavoastră, cum vă realizați, cum vă îndepliniți misiunea de îmbunătățire a omenirii prin mijloacele pe care le aveți? Mai ales fiind așa cum v-a caracterizat Bulat, aveți o pictură sfioasă.
Dacă a spus că pictura mea este o pictură sfioasă, eu cred că așa sunt și eu. Niciodată nu mi-am permis ca să zic, vai ce lucrare bună am făcut, vai veniți și vedeți că aici m-am descoperit în sfârșit. Nu, întotdeauna găsesc că eu aș putea și mai mult și mai bine și zi de zi depun acest efort ca să se întâmple centimetru cu centimetru, poate chiar milimetru cu milimetru, în concepția mea, în sentimentul meu, în culorile mele, în linia mea. Toate astea până la urmă, eu cred că trebuie să ajungă la spectator. Și sunt cazuri când de ce le procură sau muzeu sau unei particulare galerii, probabil din cauza că ceva comunică cu sufletul meu, cu creația mea, care eu o dau așa din toată inima și cu toată simțirea mea la momentul acela. Nu știu, pe urmă, tot timpul sunt niște căutări. Un artist nu poate să profeseze așa mecanic. Eu, în tot cazul, am lucrări care sunt o îmbinare a tot ce am simțit eu din copilărie și din adolescență și din retrăirile din practica vieții. Toate astea se adună. Eu nu vă pot spune că, iată, eu am un cod care anume ar fi așa și nu altfel și eu pot să cuceresc cu codul ăsta folosindu-mă. Nu. În fiecare zi tot
deci
e
altceva.
Deci n-aveți
un cod Da Vinci?
Nu. Nu.
Imaginați-vă că aveți în față un adolescent care trebuie să-și aleagă meseria și ați vrea să-l convingeți să aleagă pârtiile pe care le-ați ales dumneavoastră. Sper că tot ce ați spus până acum deja este convingător, dar sumarizând câteva argumente, de ce eu, adolescentul, ar trebui să devin un Andrei Burac scriitor dramaturg sau o Elena Bontea pictoriță?
Știți, dacă acel adolescent vrea, îi spune eu lui interior, că anume asta vrea. Cu mine s-a întâmplat, de pildă, în felul următor. Am venit la Chișinău ca să intru la o școală de medicină și când se dau documentele, ruda mea apropiată a zis haide-le și eu am început să mărâi acolo. Eu vreau la școală de pictură. Ne-am dus noi la niște cunoștințe. Erau renumiți pictori Ana Baranovici și Dimitri Sevesteanov. Și doamna Baranovici spune haide la soțul meu în atelier și hai să vorbești cu dânsul. Dânsul se uite la mine și zice du-te la medicină, tu nu știi ce viață grea e a unui pictor. Păi ăsta niciodată nu-i mulțumit, păi ăsta niciodată n-are sărbători, păi ăsta niciodată n-are voie bună. Este un om blestemat în felul lui, că el nu mai se gândește zi și noapte la ceea ce face, insatisfacții și așa mai departe. Ai putea să ai o viață cu mult mai fericită, o familie, copii, ce-ți trebuie ție pictura? Eu am ascultat atent și m-am dus și am dat documentele la școala de pictură.
Domnul Burac, dumneavoastră, ce aveți de spus unui om care stă într-o răspântie?
Urmăresc foarte atent cine vine după noi. Sunt tineri, puțini, e drept, cu o bună cultură literară, care au biografia lor, școli bune, unii în afara Republicii Moldova, dar vin și cu o cultură foarte pestriță. Astăzi nu trebuie mare curaj ca să începi să scrii poezioare. Computerul până și greșelile ți le repară. O intenție serioasă, o încercare de a face literatură, în primul și în primul rând, trebuie să o înceapă un tânăr cu a citi. Înainte de a deveni scriitor, trebuie să devină un foarte bun și stăruitor cititor. Să știe mostrele cele mai frumoase, paginile care s-au scris în istoria civilizației noastre. Și nu neapărat doar europeană. Sunt cărți extraordinar.
Dar pentru asta nu-ți ajunge viață, domnule.
Ba da. Ajunge fiindcă dacă omul are cât de cât o zestre născută de a scrie, până la urmă se orientează încet, încet, bineînțeles și cu ajutorul unor confrați mai în vârstă, cu ajutorul școlilor, facultăților. Și atunci el încet, încet și totodată sigur se poate mișca spre culmile a tot ce s-a făcut în literatură. Literatura pentru orice om, indiferent cât de mare talent n-ar avea sau mic, este o groapă cu lei, credeți-mă. În primul rând, confrați, este o competiție, în al doilea rând, vrei sau nu vrei, este editorul, este cel care o cumpără, este cel care te propagă, te popularizează.
Și așa mă convingeți dumneavoastră să aleg viața de literat?
Credeți-mă că nu se va compara niciodată clipele pe care le are un scriitor în sfârșit care a scris niște pagini apreciate din un altă ținută, o carte frumos editată, cerută, nu de mulți, dar de cu adevărat prețuitor a valorilor. Nu se va compara niciodată. Eu cunosc oameni foarte bogați care ar plăti nu știu cât ca să-i apară numele pe o carte scrisă până și de un secretar care se mai întâmplă și așa ceva. Știm lucrurile astea. Dar un adevărat scriitor este și un om ales, nu știu, de pronie divină, nu știu. Este un om ales care înfruntă toate greutățile, dar până la urmă scrie cu un fel de a dicta a interiorului, fiindcă doar viața fiecărui om în parte este unică. și ea, dacă e sincer descrisă, ce descoperă el? Bucuriile, tristețile, îndoielile, suferințele. E poate fi interesantă această pagină oricui, indiferent de pe ce parte a acestei lumi. Ea poate fi tradusă și înțeleasă de un om foarte departe de locul de unde s-a scris.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, ai cărei musafiri au fost scriitorul Andrei Burac și pictorița Elena Bontea. Ne reauzim duminica viitoare. Nu ratați între timp emisiunile de la ora 7 dimineața și seara.